că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică. O emisiune oferită de postul de radio Vocea Speranței și preluată de TV Speranța. Așadar, numărul de telefon binecunoscut 0212690808 vă stă la dispoziție preț de o oră de acum încolo. Gazdele emisiunii, Dana Bordeanu, la microfon, în studio, de asemenea în regia de emisie Laurențiu Bugan și alături de mine. În această ocazie, de altfel pentru prima dată la Radio Vocea Speranței și totodată la TV Speranța, domnul avocat Liviu Teodorescu, bine ați venit la noi și mulțumesc că ați acceptat invitația.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și salut și ascultătorii și telespectatorii postului noastră de televiziune.
Dragii mei, permiteți-mi să adresez o întrebare. Am o întrebare pregătită pentru invitatul meu și n-aș vrea să preluăm apelurile telefonice până când nu scoatem în evidență un lucru și nu vă dezvălui un aspect. Domnule avocat Liviu Teodorescu, vreau să vă întreb un lucru. De ce ați ales pentru, sau mai bine zis, ca o preocupare de viață, ca pregătire profesională, domeniul juridic? Știu că aveți și pregătire post-universitar, urmează să abordați doctoratul în curând, foarte multă activitate juridică, mulți, mulți ani în spate. De ce acest domeniu? Și de ce avocatura?
O întrebare extrem de interesantă. Întrebare pe care, de altfel, și eu mi-am pus-o înainte de a opta pentru acest domeniu, înainte de a da admitere la Facultatea de Drept. Desigur, pe măsură ce au trecut anii, poate că și răspunsul s-a mai nuanțat. Inițial, probabil ca orice student, ca orice tânăr care își dorea să urmeze o carieră în domeniul juridic, visam să fac dreptate. Viața demonstrează că între dezideratele începutului de activitate și ceea ce se întâmplă pe parcurs este o distanță foarte mare. Dar ca să răspund punctual la întrebare, am ales acest domeniu pentru că este un domeniu extrem de interesant din perspectiva relațiilor sociale pe care le întâlnești. Cunoști foarte mulți oameni, încerci să îți aduci aportul profesional la rezolvarea unor probleme cu care aceștia se confruntă, unele dintre ele deosebit de dificile. Și mărturisesc că pentru mine aceasta a reprezentat o provocare și în continuare reprezintă o provocare și sper ca pe viitor opțiunea pe care am făcut-o să-mi aducă multe satisfacții din perspectiva modului în care încerci să-i ajuți pe semenii tăi.
Făceați referire la rezolvarea problemelor oamenilor. Vreau să vă întreb, nu cumva acest lucru te consumă de-a lungul timpului? Te implici până la urmă sau nu? Avocatul se implică sau nu?
În mod inevitabil intervine o anumită implicare care, din punctul meu de vedere, sigur, ca profesionist trebuie ținută sub control, pentru că pot să intervină derapaje care să-ți, să spunem așa, să-ți altereze într-un fel modul de a te implica sub aspect profesional în cauza respectivă. Și atunci, cu certitudine, trebuie să existe o anumită detașare. Asta nu înseamnă că nu înțelegi problemele celor care vin la tine și nu încerci să le dai nu numai sfaturi juridice, dar poate și un sfat de viață.
Și o ultimă întrebare, făceați referire la satisfacții, apoi ați menționat ce fel de satisfacții. Eu aș vrea să abordăm un pic pentru 30 de secunde. Satisfacția financiară. De multe ori oamenii au impresia și aceasta este părerea generală că avocatul nu ține cont de sufletul, să spun, al omului, ci urmărește avantajul pecuniar, avantajul financiar. Cum stau lucrurile? Din prisma dumneavoastră, evident.
S-ar putea ca răspunsul să nu se încadreze în cele 30 de secunde, mizez însă pe îngăduința noastră. Da, problema pecuniară, problema materială este în ziua de astăzi pusă pe primul plan, în general de toți tinerii, însă pentru că o bună parte din copilărie mi-am petrecut-o la bunica care de altfel m-a și crescut, am învățat de la ea un lucru foarte important, că înainte de a îți dori să obții un profit de această natură, în primul rând va trebui să pui foarte mult suflet și foarte multă muncă. Și doar în măsura în care munca va fi recompensată, e foarte bine, dar pe primul plan nu trebuie să pui niciodată câștigul bănesc, câștigul financiar. Cu siguranță că el va veni, mai devreme sau mai târziu. Acum, depinde ce îți dorești în viață. Iarăși, e o chestiune foarte importantă. Cred că lucrul cel mai important pentru un tânăr este să urmărească dobândirea unor cunoștințe cât mai solide, să-și facă cât mai bine profesia și cu siguranță vor veni și satisfacțiile materiale.
Din acest moment, dragii mei, aveți la dispoziție numărul de telefon binecunoscut 021-269-0808. Puteți să apelați acest număr de telefon. Așa cum spuneam, astăzi în studio se află domnul avocat Liviu Teodorescu, avocat în cadrul Baroului București. Iar întrebărilor dumneavoastră de ordin juridic va încerca să le ofere un răspuns invitatul meu. Se pare că avem deja un apel telefonic. Alo!
Să rămână, stimată doamnă!
Bună ziua, bine ați revenit la emisiune!
Domnule avocat!
Vă salut!
Pe care eu vă știu de când erați consilier juridic la persoanele cu handicap.
Îmi face o deosebită plăcere!
Și am colaborat cu dumneavoastră foarte bine, am de atunci niște amintiri plăcute, așa că m-am bucurat când am auzit că ați venit la noi în emisiune.
Domnul Soisun este un ascultător fidel al acestei emisiuni.
Și dacă vă mai adaug că avem și o cunoștință comună, René Stoica.
Da, cuvintele noastre mă onorează.
Domnul Liviu,
vă rog.
Am următoarea întrebare. În județul Mureș, la DGAS-ul de acolo, s-a luat următoarea măsură. Nu mai țin ei angajații persoanelor cu handicap, ci le dă banii cum le-ar da pentru un soțitor, urmând ca angajații, foștii angajați, dacă vor să se mențină cu carte de muncă, să facă probabil un contract cu casa de pensii sau cu cineva. E, întrebarea care se pune, drepturile care decurg din legea 448 pentru angajați, le mai dau ăștia sau nu le mai dau?
Mărturisesc că relația mea cu sistemul s-a oprit cu ceva vreme. Da, am să vă răspund și la întrebare.
Eu formulez următoarea ipoteză. În cazul că nu vrea să mai îndea, pentru că dacă nu mai sunt angajatul lor, probabil că o să refuze să dea și drepturile. Dacă fac proces, am șanse de câștig?
Păi, haideți să...
Să fie luate pe rând.
Haideți să răspundem pe rând. Înțeleg că noastră sunteți asistent personal al unei persoane cu handicap.
Nu,
persoană
nu,
cu
nu. Eu vorbesc acum pentru un coleg de la Târgu Mureș.
Am înțeles. Care este persoana cu handicap.
Da.
Da, păi, în cazul ăsta, sigur, în principal, drepturile se acordă prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Chestiunea salarizării asistentului personal este în sarcina primăriei. E adevărat că probabil lipsa de fonduri, care din păcate este destul de sacronicizat, ca să spun așa.
Da,
din păcate. Probabil că determină autoritatea locală să nu poată susține, din punct de vedere financiar, salarizarea acestor asistenți personali.
Da, asta am înțeles.
Dar în măsura în care există o situație de genul acesta, nu știu exact dacă demersurile judiciare ar putea fi finalizate cu succes, pentru că sunt impedimente oarecum independente de voința autorităților locale. Nu se poate susține că acestea nu doresc să-și achite obligațiile față de persoanele respective, numai că în măsura în care bugetul este zero,
nu se poate.
Și știți că
acest,
sunt transferuri de la bugetul de stat, probabil că acele transferuri de la bugetul de stat nu au venit. Comunele, o bună parte dintre ele, nu reușesc să-și acopere din taxele și impozitele locale sursele necesare pentru finanțarea cheltuielilor, așa încât e destul de dificil de spus în ce măsură un astfel de demers ar avea șanse de reușită.
Da, drepturile sunt drepturi, nu?
Este,
prin lege.
Este foarte adevărat, dar problema este în ce măsură autoritatea locală se află într-o imposibilitate de a susține sau e doar o chestiune de reavoință. Dacă există sursele financiare, cu siguranță că aceste drepturi trebuie achitate.
Deci dacă
nimic nu vă împiedică sau nimic nu îl împiedică pe prietenul noastră să utilizeze calea instanței de judecată. Rămâne ca instanța, pe baza probelor pe care vor fi administrate, să decidă în ce măsură.
Ei, proba este certificatul de handicap,
da,
și legea 448, care îi dă dreptul la călătorii cu trenul, călătorii și la angajatul lui, nu?
Este foarte adevărat, dar în măsura în care mai există raporturi juridice de muncă, dacă contractul de muncă dintr-un motiv sau altul a încetat, atunci nici autoritatea nu mai are obligații față de asistentul personal.
Deci considerați că sunt legate una de alta?
Păi, în măsura în care, sigur, drepturi, deci ca orice contract, contractul individual de muncă presupune niște raporturi între o persoană numită angajator și o altă persoană numită angajat. Fiecare în contraprestație, în contraprestația serviciilor pe care angajatul le desfășoară, angajatorul plătește o anumită sumă care se cheamă salariu.
Da, sigur.
Bun. În momentul în care acest raport juridic, din diferite motive, a încetat, nu mai există temei pentru angajator să facă plăți cu acest titlu. De asta vă spun că nu știu în ce măsură acel contract de muncă mai este în ființă. Poate că el a încetat și atunci angajatorul nu este în imposibilitate de a mai face orice plată.
Da, dar drepturile pentru asistentul personal rămân totuși.
Păi, în măsura în care există încă o dată contract de muncă.
E
o chestiune pe care nu am de unde să o știu, dar vă spun ca principiu.
Da,
în măsura în care există contract de muncă, evident angajatorul va avea obligația să respecte toate clauzele contractuale, salariu, în fine, tot ce s-a stabilit prin contractul individual de muncă.
Deci am înțeles că șanse nu prea sunt.
Nu am spus lucrul ăsta, eu v-am spus doar ipotetic ce s-ar putea întâmpla.
Da.
Acum, din punct de vedere al legii, aveți posibilitatea să vă adresați instanței. Dar judecați bine pașii pe care îi aveți de făcut, în așa fel încât să nu faceți niște cheltuieli inutile, iar soluția să vă surprindă, în sensul că nu vă este favorabilă.
Da, cred că am înțeles ce ați vrut să spuneți.
Adică în momentul în care mergeți în instanță, aveți dosarul beton, ca să spun așa.
M-am înțeles, da, sigur că da.
Bine.
Bun, eu vă mulțumesc mult și vă
doresc
mult succes.
Cu mare plăcere, toate cele bune și multă sănătate. La revedere!
La revedere! Am eu, în schimb, o întrebare suplimentară venită deseori din partea persoanelor cu dizabilități care urmăresc emisiunea aceasta de consiliere juridică. M-au sunat și mi-au relatat situația dumnealor, respectiv. Au o dizabilitate, nu-mi doresc să rămânem pe acest domeniu, însă pentru că s-a creat discuția, aș vrea să epuizăm și acest subiect. Persoane cu dizabilitate foarte gravă, fără membre, cărora li s-a apreciat că s-ar impune revizuirea anuală, cel puțin, nu la 6 luni, ci anuală. Acum, cum putem argumenta că niciun caz nu-i mai crește nici piciorul, nici mâna?
Păi, acum...
Și comisia stabilește lucrul acesta.
Da, din păcate s-a ajuns la situația aceasta pentru că de-a lungul timpului unii dintre oamenii care au obținut certificate de persoane cu handicap le-au obținut în condiții nelegale.
Și aceasta este adevărat.
Da. Și atunci, la un moment dat, s-a decis, din câte mi-aduc aminte, o revizuire a tuturor persoanelor care obținuseră certificat. Și, din nefericire, s-a constatat că o parte dintre aceștia nu erau îndreptățiți să beneficieze de drepturile peste de lege, întrucât nu aveau calitatea, în mod real, calitatea de persoană cu handicap. Acum, ca să răspund la întrebarea noastră, ține de domeniul evidenței că unui om căruia i-a fost amputat un braț sau un picior nu va mai avea membru respectiv decât, sigur, cu proteză, dar deja vorbim de o altă chestiune, o chestiune care înseamnă, de fapt, că omul respectiv nu mai își poate duce existența în mod natural, așa cum s-a întâmplat atunci când s-a născut.
Și atunci?
Și atunci, probabil, trebuie gândite soluții în așa fel încât chestiuni de genul acesta să fie evitate. Pentru că, în mod evident, nu poți să chemi anual un om care este într-o situație de genul acesta, poate doar din motive de natură birocratică. Da, uneori și birocrația naște moștri.
Ce poate face un asemenea om căreia comisia a respins sau a fost...
Păi, se poate adresa instanței, în mod evident, pentru că există o procedură prevăzută de legea 446, există comisia teritorială, există comisia superioară, se poate face contestație, iar decizia emisă de comisia superioară poate fi contestată în instanță.
Dar trebuie să aibă grijă la termen.
Dar, cu siguranță, trebuie să respectă termenul de 30 de zile, da.
Mulțumim frumos, avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da.
Rămână.
Bine ați venit, vă ascultăm.
Am urmărit postul dumneavoastră de televiziune.
Da.
Și am văzut că aveți un avocat care ar vrea să răspundă la câteva întrebări. Eu acum am fost implicat într-un accident de poliție.
Un accident rutier.
Alo, mă auziți?
Vă ascultăm și vă auzim foarte bine.
Nu vrea ca să... Am fost externat, am fost implicat pe 1 martie și mi-a rupt un picior, ei au fost de vină și vor să mă șamalizeze într-un fel, nu știu, cazul și de la externare mi s-a spus că cineva m-am informat că eu am dreptul să scot certificatul medico-legal, am fost la procuror care a anchetat cazul și a spus că nu am niciun drept să scot eu, că scoate ei. Și aș vrea să vă rog, eu am dreptul să scot, deci asta ar fi o întrebare, sau, și în cât termen de la externare am dreptul să scot acest certificat și să depun plângere.
Am înțeles și mulțumim pentru întrebare, este foarte importantă, domnule avocat.
Mulțumesc, să rămână și o zi
bună. La revedere, puteți închide și ne urmăriți. La revedere.
La revedere. Bun, din câte am înțeles de la...
Este parte vătămată.
Da, este vătămat într-un accident rutier. Probabil că poliția a deschis un dosar penal cu privire la această împrejurare. Desigur că nimic nu îl împiedică să meargă la IML și să obțină un certificat medico-legal. Problema care se pune aici este în ce măsură, din câte am înțeles de la dânsul, poate să formuleze plângere.
Exact.
Acum, nu știu ce a înțeles dânsul prin plângere. În măsura în care dorea să se adreseze instanței, pentru că oricum dosarul penal este instrumentat în momentul de față de poliție sub supravegherea parchetului, în această situație trebuie să aștepte finalizarea dosarului. Procurorul sigur va putea dispune trimiterea în judecată a persoanei respective sau neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală sunt soluțiile prevăzute de lege. Și numai în măsura în care se consideră vătămat prin rezoluția, prin rechizitoriu întocmit de parchet, atunci poate merge în instanță. Dar întâi să aștepte finalizarea cercetărilor penale.
Cumva din relatarea ascultătorului nostru sau telespectatorului, din ce am înțeles, reieșea și următorul aspect. Mă tem că lucrurile se vor acoperi. Și știți cum este, da, poziția acum, de victimă, da, de obicei creează această impresie.
E adevărat.
Pentru că ei ridică certificatul de la IML și așa mai departe.
Da, însă poate că dânsul sub impresia evenimentelor care s-au întâmplat are acest sentiment. Însă mi-e greu să cred, trebuie să dăm credit instituțiilor statului, poliției, parchetului, instanțelor de judecată, cu siguranță își vor face datoria. În măsura în care însă, desigur, sunt indicii, sunt elemente care arată că procedura nu este respectată, recomandarea mea este să se adreseze unui avocat specializat în penal, care îl poate asista și îi poate spune în mod foarte riguros ce are de făcut.
Acum, în ceea ce privește persoana vătămată, și cu aceasta vom închide subiectul și vom prelua următorul apel, de obicei oamenii care au fost victime implicate în accidente rutiere nu urmăresc neapărat pedepsirea vinovatului, ci recuperarea prejudiciului. Pentru această situație ar mai avea o cale până se rezolva dosarul penal, care oricum durează mult.
Sigur, are la îndemână și o acțiune civilă, dar problema care se pune aici este în ce măsură dorește să se constituie parte civilă în dosarul penal sau, dimpotrivă, înțelege să utilizeze calea dreptului civil în mod separat.
În mod separat? Sau mă mai gândeam pe calea amiabilă cu asigurătorul, dacă există un asigurător al...
Și aceasta este o soluție, da.
Una care să câștige timpul.
O soluție intermediară, de mijloc.
Exact. Avem un alt apel telefonic, domnule avocat. Alo?
Alo?
Da.
Sărut mâna și bună ziua, domnului avocat.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Domnul avocat, aș avea o problemă, dacă se poate să-mi dați un răspuns. Eu am dorit să vând un pământ pe care l-am de la tata prin succesiune. Și când a fost ca să întocmesc actele de cadastru, am găsit lipsă din lățime 14 metri. Acum când am plătit la cadastru ca să facă toate actele, așa, trage de timp fiecare și la primărie și cu cadastru și nu mi se rezolvă. Ce s-ar putea face ca totuși să obțin aceste acte ca să pot să vând pământul?
Bun, înțeleg că noastră ați dobândit proprietatea asupra imobilului respectiv prin succesiune.
Da.
Sunteți singurul moștenitor?
Da, la acesta.
Da, deci...
Nu suntem mai mulți, s-a împărțit, deci am fost trei. S-a împărțit la fiecare și mie mi-a revenit partea respectivă de care vreau să vă spun că
Am înțeles. Ați fost mai mulți moștenitori, iar cota dumneavoastră a fost acest teren, suprafața respectivă de teren, da?
Da.
Bun. După aceea înțeleg că a existat o problemă de natură tehnică, în sensul că la efectuarea măsurătorilor a rezultat o lipsă din suprafața respectivă, o lipsă de 14 metri.
La lățime.
Am înțeles. Bun, da, nu văd care este implicarea autorității locale. Chestiunea aceasta e o chestiune care ține de înscrisurile pe care le aveți dumneavoastră cu privire la terenul respectiv și eventual în urmă să mergeți și să, în urmă în sensul o cronologie, o istorie a terenului respectiv, în ce măsură o parte din acel teren poate nu a fost înstrăinat.
Domnul avocat, suprafața a fost de 88,88 lățimea. Tata a vândut 23 de metri din acest pământ. A trebuit să rezulte ce a rămas 65 de metri. Am măsurat eu și pe urmă am chemat comisia de la primărie împreună cu primarul ca să măsoare suprafața respectivă și când au măsurat au găsit lipsă de 14 metri. Însă eu i-am rugat pe dumnealor ca să ia măsurătoarea de la hotar pentru ca să se vadă unde este punctul principal, așa, cei care au intrat. Din ce parte a intrat?
Dumneavoastră nu știți exact de pe care latură, practic, s-a diminuat suprafața de teren.
Sunt convins că din latura unde a cumpărat respectivul de la tata, pentru că eu am pus tarifă de vânzare și a fost ruptă de vreo 5-6 ori.
Am înțeles. Deci, practic, exact ce am intuit, de altfel și ce v-am spus, problema a plecat de la o vânzare anterioară a unei suprafețe exact. Din acest teren mare. E posibil ca la momentul la care s-a efectuat vânzarea de către tatăl dumneavoastră, în mod practic, pe teren, suprafața să fi fost calculată în mod greșit și vecinul dumneavoastră să fi intrat în posesia unei suprafețe mai mari.
Nu, că totul s-a făcut prin cadastru, prin notariat, cu schiță și dumnealui.
Există o neconcordanță între suprafața care există în acte și suprafața efectivă, suprafața
în teren.
Deci problema care trebuie rezolvată este de a ști cine este în posesia acelei diferențe de teren și în măsura în care, într-adevăr, aceasta nu este acoperită de documente, în sensul că ea nu apare într-un titlu de proprietate anterior, atunci trebuie să rezolvați problema cu persoana respectivă.
Domnul avocat, problema se știe din toate punctele de vedere care dumneavoastră semnalați. Însă, de rea voință este primăria pentru ca să nu scoată în vileac primarii care au făcut acele nereguli acolo.
Păi, acum, sincer vă spun, nu văd ce legătură ar avea primarul cu această chestiune. Până
pentru
la urmă
nu vrea,
sunt...
nu vrea să măsoare de la hotar ca să se vadă unde este buba, unde cine s-a băgat.
Păi, dar stați un pic, că nu primăria efectuează măsurătorile. Este un expert cadastrist care vine cu instrumente topografice,
exact.
Efectuează măsurătorile și stabilește exact suprafața de teren. Din punctul acesta de vedere, primăria nu are niciun fel de implicare. Sigur,
au venit de la cadastru, au măsurat, dar tot la fel au zis, noi nu măsurăm decât de aici, din gardul care s-a făcut.
Se referă la noua proprietate.
Păi evident că expertul va măsura ceea ce este pe acte. Este în mod evident lucrul ăsta. El nu
da,
poate...
și s-a văzut lipsa, dar eu am zis că să ia de la hotar cu măsurătoare pentru ca să...
De la hotar, adică vă referiți și cu terenul de 23 de metri vândut.
Nu.
Inclusiv cu cei 14 metri, da?
14. Mai sunt încă 4-5 persoane până la hotar, de la hotar până la mine. 5 persoane. Deci putea să le măsoare pe cele pe toate.
Adică să intre pe proprietatea celorlalți.
Este la șoseaua
națională. Dumneavoastră.
Este la șoseaua națională, în sfârșit, măsoară pe...
Vecinătatea pe latura respectivă, cine este vecinul dumneavoastră pe latura respectivă?
Din Ștefan.
Deci este un alt proprietar, da?
un alt proprietar care a cumpărat de la tata.
Păi, cum să intre expertul pe terenul lui?
Este cu putință.
Vă spun eu că nu este cu putință este absolut ilegal. Deloc. Este proprietatea omului respectiv.
Este
și
cu putință abuziv.
Noi discutăm din perspectiva legii. Nu, din perspectiva legii nimeni nu poate intra pe proprietatea unui alt om fără acceptul persoanei respective.
În situația aceasta, ce e de făcut?
Păi, în situația aceasta, încercați să clarificați pe calea amiabilă într-o primă instanță, să vedeți cu proprietarul terenului alăturat în ce măsură suprafața respectivă chiar a fost însușită, să spunem, de către acesta.
Nu acceptă discuții. Din contră, mi-a zis că tata l-a înșelat pe el cu teren și nu știu ce și trebuie să mai ia încă.
În cazul ăsta, sentimentul meu este că veți ajunge în instanță, mai devreme sau mai târziu, însă recomandarea pe care vă fac este să apelați la serviciile unui avocat specializat, un civilist, care să stabilească pe baza documentelor pe care dumneavoastră le aveți, să facă o evaluare cu privire la șansele de reușită ale unui demers. Pentru că trebuie să vedem exact care sunt documentele pe care dumneavoastră le aveți, de asemenea ce documente deține vecinul dumneavoastră, în așa fel încât după efectuarea acestei analize domnul avocat să vă poată informa în ce măsură demersul dumneavoastră are șanse de reușită.
Domnul avocat, și ultima întrebare, dacă permiteți. Eu sunt bolnav de 23 de ani, în sfârșit pe caz de boală, cu mai multe și cu inima și cu ficatul.
Pensionar de invaliditate.
Așa, de invaliditate, da. Mai am 3 ani până la drept, la pensie.
Să ieșiți la anumită de vârstă,
da. Am o pensie
de
490 de lei. E foarte mică, abia mi-ajunge pentru întreținere cu medicamente și alimente. Nu cred că o să pot să lupt în această situație în instanță, pentru că dumnealor...
Puteți să luptați, este un act normativ, ordonanța de urgență 51/2008 cu ajutorul public judiciar, dar domnul avocat pe care îl veți contacta va putea să vă ofere toate informațiile necesare. Deci, cu siguranță, aveți posibilitatea de a beneficia de un sprijin din partea statului.
Mulțumesc din toată inima.
Cu plăcere. La revedere, o zi bună.
La revedere, mergem mai departe, 0212690808. Deja am depășit prima jumătate a acestei emisiuni, așteptăm apelurile în continuare, mă gândeam să luăm și o pauză muzicală, dar nu știu dacă ascultătorii noștri și telespectatorii ar fi foarte încântați, pentru că scurtăm timpul.
Muzica în înalță.
Așa este, însă... Este atât de mult așteptată această emisiune încât atunci când luăm 2 minute din ea, de fapt creăm un prejudiciu pentru o persoană care n-a reușit să intre în direct cu noi.
Decizia este a noastră.
Așa este. Cum spuneam, așteptăm apelurile în continuare la 0212690808. Invitată astăzi în cadrul emisiunii, domnul avocat Liviu Teodorescu, avocat în cadrul Baroului București. Se pare că avem deja un alt apel telefonic, iată că nici nu am terminat propoziția bine. Alo?
Să rămână dumneavoastră și invitatul dumneavoastră, domnul avocat.
Vă ascultăm.
Aveți o problemă cu fata, accidentată în 2008 și noi l-am iertat pe individul, un taximetrist în București, datorită că a venit cu poliția și ne-a spus că 10 ani dacă ne judecăm nu ne dă nimica. L-am iertat, fata are 30 de ani, are sechele, are repercusiuni pe toată viața și cu capul și cu... În fine, are mai multe probleme, are dosar. Și am pus și noi, i-am pus niște bani la cec, ca să nu mai ne reproșeze nouă ca părinți că a făcut lucrul ăsta, că are 30 de ani. Și mi s-a luat banii la cec, la mai multe persoane din Comuna Peretu. Am venit la București, am făcut atâtea demersuri la Alexandre și la București. Ne spune că e dosarul curs, nu e nicio vorbă. Sunt vreo 100 și vreo 50 de persoane prejudiciate. Și nu se ia nicio măsură. Nu știm ce să mai facem și unde să ne plângem cu problema asta, doamnă. Suntem amărâți, bolnavi și eu și soțul și fata accidentată și nu ni se face nicio dreptate. Suntem într-o situație foarte critică.
Da. Adică bani din banca respectivă au fost sustrași.
Da,
e vorba de o infracțiune și înseamnă că este deja un dosar penal.
Este, dar nu... A spus...
Nu e pe rol.
Spune că...
E în faza de urmărire penală.
Așa. Da, ne-am interesat și după câte am înțeles, nu este, dosarul nu e pe rol, că a spus procurorul că când o vrea mușchii mei, atunci a să dau drumul dosarilor. Așa le-a spus, vreți să vă arestez? Așa mi s-a spus, vreți să vă arestez? Deci noi prejudiciați să te spune că ne arestează.
Da.
Bun, acum situația se prezintă în felul următor. În momentul în care acești bani au fost sustrași, probabil de un lucrător al agenției respective
sau cu complicitatea,
sau cu
cel
complicitatea
puțin
lucrătorului, în mod evident s-a săvârșit o infracțiune. În cazul acesta, organele de cercetare penală ale poliției efectuează verificări sub supravegherea parchetului, sub supravegherea procurorului, urmând a stabili persoana vinovată, prejudiciu care a fost cauzat și, finalmente, în măsura în care se va constata că persoana respectivă este vinovată, va fi trimisă în judecată și veți putea să vă constituiți parte civilă cu suma care v-a fost retrasă din cont sau din depozitul pe care l-aveați constituit.
Sunt doi ani face în octombrie de când mi s-a luat banii și nimic, absolut nu s-a făcut nimic. De 2 ani de...
Să știți că genul acesta de infracțiune este o infracțiune destul de complexă. Trebuie să efectuate cercetări destul de amănunțite, trebuie determinat prejudiciu pentru fiecare persoană în parte, se efectuează expertize pentru stabilirea valorii prejudiciului, deci se fac anumite lucrări și, în mod evident, dosarul poate să dureze o anumită perioadă, finalizarea fazei de urmărire penală, câteva luni, un an, depinde de complexitatea acelui dosar. Deci nu este vorba neapărat despre rea credință, ci pur și simplu lucrările pe care polițistul sub supravegherea procurorului le desfășoară în acel dosar sunt destul de complexe și necesită o perioadă de timp mai îndelungată.
Vă mulțumim. Altă problemă.
Vă rog.
Aș vrea să vă spun ceva cu chestia cu pământul.
Spuneți.
Cu pământul, tot aceeași familie suntem, dar e pe titlul de proprietar un loc de casă, se beneficiază altcineva de el. L-am pătit un proprietar și l-a trecut la câmp. Mi-a dat statul, adică sfatul mi-a dat un loc de casă în drumul izazului și e trecut la câmp. Și acum vreau să-i fac un cuib de casă la o fetiță de la asta și nu pot că a zis că e trecut la câmp.
Am înțeles. Este vorba despre un teren situat în extravilanul localității. În mod evident, pentru a putea construi pe acesta, trebuie să fie trecut în intravilan, după aceea obținută autorizația de construire și începute lucrările la clădirea pe care doriți să o edificați. Dar, în primul rând, trebuie mers la primărie și solicitat transferul terenului din extravilan în intravilan, pentru ca el, după aceea, ulterior, pe acesta să poată fi edificată o construcție.
Aș vrea să vă spun, un alt teren care este moștenie de la părinți, de la bunicii mei, care, nu știu, în locul de școală, de acolo, care are 16 ori și nu, la ei trecut pătitul proprietar, nu vrea spatoblar. Am fost la spatoblar de mii de ori. Nu se uită nici cu spatele mare. Numai dacă ar veni cineva de sus ca să vadă, într-adevăr că m-am dus și am hârtie, am acte, avem dosare nemaipomenite. Vreau să fiu la dumneavoastră în persoană, să vedeți actul și la anul puteți să vorbim altfel.
Păi da, sfatul pe care vi-l dau este să apelați la un avocat din zona dumneavoastră, pentru că nu are rost să faceți drumuri până în București. Un avocat de asemenea specializat pe civil, care să vă poată oferi sfaturile competente în raport de documentele pe care dumneavoastră îi le veți arăta.
Am avut trei avocați aici, nu se mișcă nimic. Degeaba cu la Rușu sau la Alexandria s-a învârtit dosarul 13 ani de zile. Sunt între care l-a încheiat fără să mă fiu nici acolo și m-am dus după dosar și a spus că...
Dar despre ce dosar este vorba? Dumneavoastră vorbeați un pic mai devreme de
un teren
care, pentru care nu s-a eliberat titlul de proprietate. Înțeleg că e un dosar în instanță?
Da, domnule, dar nu vrea să-mi sunt o formă spatul mar,
înțeleg, abuz de putere statul, nu omul.
Deci aveți un proces pe rol, ori s-a încheiat procesul?
S-a încheiat procesul, a făcut și la AGA, vrea să vorbesc cu dumneavoastră, să vin să-l vedeți dumneavoastră. A făcut la AGA două plicuri, mi-a venit răspuns, unul după altul, de exemplu, la o săptămână, unul după altul, că nu s-a rezolvat nimic, și la AGA nu s-a rezolvat.
Da, înțeleg, v-ați adresat CEDO. Da.
La CEDO, da, la Curtea Europeană.
Da.
Nu. Am vorbit cu avocatul poporului și mi-a spus, mi-a trimis plic acasă ca să completez niște acte. M-am dus la altul avocat al dânga CEDO, de acolo care reprezintă la CEDO, și s-a uitat la mine. A zis că, ce că, domne, ce ai pierdut-i, mă, geam, ai venit pe aici. Surtii trimise de la ei. Plicul e trimis de la ei. Și m-am prezentat la degeaba. A spus că, ce că, doamne, ce chestimul degeaba.
Da, în fine, nu putem discuta fără a vedea documentele respective, dar sugestia pe care vă dau este să apelați totuși la un avocat specializat în litigii civile.
Da, da, viu la dumneavoastră ca să vedeți despre ce e vorba, că aici degeaba, mă învârșesc degeaba.
Am înțeles. Vorbim după emisiune, ca să permitem acum intrarea în direct și a altor persoane care urmăresc această emisiune, da? La revedere. 0212690808 și mergem mai departe în puținul timp care ne-a mai rămas la dispoziție. Situația aceasta nu este una rară în România. Foarte multe dosare ajung. Nu știm care este situația reală a celui ce ne-a sunat. Probabil că dacă a rămas și definitivă irevocabilă în România și s-a respins și la CEDO, mă gândesc că
din
nu
păcate
a existat un probatoriu suficient.
Da, aici putem doar evoca sub aspect ipotetic situația respectivă. E posibil ca modul de gestiune al dosarului să fi fost defectos, poate că nici documentele care au existat, probele care au fost administrate, nu au putut forma imaginea judecătorului în sensul dorit de către telespectatorul dumneavoastră. Da, cu atât mai mult dacă există și o anumită hotărâre dată de Curtea Europeană.
Puțin probabil să mai existe.
Mai, da, pe aspectul ăsta nu se mai poate face nimic.
Avem un alt apel telefonic. Alo!
Bună ziua, să rămânire!
Bună ziua, bine ați venit!
Sunt din Botoșani și vreau să întreb domnul avocat în legătură cu deschiderea succesiunii după decesul părinților. Unde trebuie să mă adresez? Ce acte îmi trebuie? Sunt singur la părinți și nu am făcut după 6 luni de zile pentru că nu am considerat corect lucrul ăsta. Am lăsat, stau trecut deja 3 ani de zile. Și ce trebuie să fac?
Da. Păi, aici sunt două chestiuni. Din punct de vedere al corectitudinii, sigur, e o chestiune care ține
da,
de,
morală,
de morală, dar știți că uneori legea și morala se cam întâlnesc.
Da.
Din păcate, într-adevăr, termenul prevăzut de lege este de 6 luni de la data decesului persoanei respective, termenul pentru deschiderea succesiunii. Dumneavoastră trebuie să înțeleg că sunteți unicul succesor. Dumneavoastră va trebui să mergeți la un notar public din raza teritorială unde și-a avut domiciliu părintele dumneavoastră, cu documente care să probeze existența masei succesorale, respectiv a bunurilor mobile și imobile pe care părintele noastră le-a deținut.
Da. Deci vorba de
se va dezbate succesiu.
Da.
Poftim?
E vorba de titlul de proprietate.
Toate documentele care fac dovada proprietății cu privire la anumite bunuri imobile sau mobile, terenuri, construcții, autoturisme.
Nu, numai terenul și construcții, atât.
E regulă. Trebuie să mergeți la notarul din raza teritorială în care și-a avut domiciliu părintele dumneavoastră.
Da. Și încă o întrebare mai am. Am 1 hectar și jumătate de pădure pentru care am primit un proces verbal de punere în posesie. Și titlul de 7 ani de zile încă nu l-am primit. Titlul de proprietate. Prin motivii că mai trebuiau semnături, s-au deplasat la Suceava, au venit actele până Botoșani, iarăși la Suceava, iarăși la comisii. Fără acest titlu nu pot deschide succesiunea.
Problema este, se pune în felul următor. Înțeleg că în momentul de față dosarul dumneavoastră se plimbă undeva între autorități.
Exact, exact.
Da, acum cu privire la acest aspect urmează să informați notarul și despre existența acestui teren și a faptului că în momentul de față nu sunteți în posesia unui titlu de proprietate cu privire la suprafața respectivă de teren.
Da, și dacă poate să-l admite mai târziu sau cum? Sau îmi trebuiește o adeverință altceva să înlocuiască?
Adică ce se întâmplă atunci când completezi masa succesorală ulterior emiterii certificatului de moștenitor? Da.
Deci se poate ulterior produce documente care în mod evident sunt emise la o dată ulterioară momentului la care s-a dezbătut succesiunea, urmând ca notarul să ia act de existența acestui bun imobil și să se completeze în mod adecvat certificatul de moștenitor cu bunul imobil respectiv, cu terenul despre care faceți vorbirea.
Așa. Și îmi puteți spune cam cât ar costa toată...
Din păcate, nu am cum să... Nu sunt notar, nu știu să vă spun exact ce onorarii și ce taxe ar trebui să achitați, pentru că este vorba, în primul rând, de mai multe bunuri cu o valoare deosebită. Pe de altă parte, dumneavoastră ați depășit termenul prevăzut de lege. E posibil să fiți sancționat pecuniar cu privire la această întârziere. Numai notarul respectiv vă poate spune în mod exact care este suma pe care dumneavoastră trebuie să o achitați pentru dezbaterea succesiunii.
Am înțeles și vă mulțumesc.
Cu mare plăcere. La revedere.
La revedere. Ascultătorul sau telespectatorul nostru ne-a oferit mingea la fileu pentru un alt aspect, domnule avocat. Ce se întâmplă atunci când o persoană are adeverință de punere în posesie, dar trec ani buni și nu se bucură de titlul de proprietate, nu primește acest titlu? Ce poate face? Cât să mai aștepte? Folosește terenul respectiv? Culege roadele lui, dar...
Evident, da, dar în cazul acesta, calea pe care o știm cu toți este calea instanței. Va trebui să meargă în instanță, pentru că doar instanța va putea rezolva această problemă. Uneori e o problemă de reavoință din partea celor care au obligația de a elibera titlul de proprietate, dar toate aceste neînțelegeri cu privire la situația creată se pot rezolva pe calea amiabilă, în măsura în care există disponibilitate din partea autorității sau în măsura în care nu există această disponibilitate, instanța de judecată este singura care va putea așeza lucrurile pe făgașul normal.
O întrebare în subsidiar, este nevoie de o dovadă scrisă din partea primăriei, prefecturii, consiliului local, mă rog, care să ateste faptul că nu și-au îndeplinit obligația sau pur și simplu, pentru că de multe ori, mai ales oamenii de la sat, merg, vorbesc, totul se întâmplă verbal, nu este nimic scris.
Cu privire la existența dreptului de proprietate?
Cu privire la faptul că ei nu au dat curs și că nu și-au dus la bun sfârșit...
Da, aici e o problemă. E o problemă pentru că până la urmă...
Că mă gândesc, te adresezi din instanță și arăți judecătorului faptul că nu ți-a răspuns.
Nu.
Dar
evident,
dovada?
Evident.
Unde este?
În măsura în care nu există niciun fel de
comunicare,
scris
corespondență.
Din care să rezulte faptul că au formulat o cerere, că s-a răspuns sau nu s-a răspuns exact. În termenul prevăzut de lege, atunci va fi foarte greu în instanță să pretindă obligarea autorității respective la emiterea titlului de proprietate, pentru că despre acest lucru discutăm. Deci, în măsura în care nu poți face dovada unei comunicări, nici nu ai cum să ajungi până acolo.
Și atunci...
Atunci să formuleze în scris cererile, să le depună la autoritățile competente, să obțină număr de înregistrare cu privire la cererea respectivă, să aștepte comunicarea din partea autorității, iar în măsura în care acestea autoritățile nu respectă termenul prevăzut de lege și nu-i comunică răspunsul la cererea lui, va putea în mod evident să meargă în instanță și va avea proba necesară ca să dovedească faptul că cererea lui nu a fost soluționată, deși au trecut poate ani de zile.
Mai avem aproximativ 3 minute jumătate, timp în care luăm și ultimul apel telefonic, la care va trebui să și răspundem în acest timp scurt. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, repejor, bună ziua. Că suntem pe final.
Da, da, sper să se încheie repede. Cristian din București sunt. Da. Sistemabil, locuiesc în aceeași casă cu soții mei, care sunt și proprietari. Avem o problemă cu RomTelecom. Suntem abonați, mă rog, soacra mea este titulară, este abonată de mai mulți ani la RomTelecom.
Da.
Și în ultimul timp a apărut o nouă companie la care noi ne-am mutat, delegându-i pe aceștia ca să rezilieze și contractul cu RomTelecom. Deci perioada aceea de 2 ani de zile a expirat de foarte mult timp, în care am avut niște obligații unii față de ceilalți. După acest lucru, s-a primit o scrisoare acasă de la RomTelecom, în care avem o sumă foarte mare de datorat, mă rog, față de abonamentul care era de plătit lunar. Spunându-ne în scrisoarea aceasta că dacă, în caz că nu vom plăti, vom fi dați pe, mă rog,
da, este formularea
standard. O amenințare de ceva de genul ăsta. Este legal ce se întâmplă? Ce ar trebui să facem ca
să
închem
această delegat? A spus că ați delegat, aici s-a creat un semn de întrebare, domnule avocat?
Da, n-am înțeles nici eu prea bine exact cum se prezintă lucrurile. Înțeleg că dumneavoastră locuiți împreună cu socrii.
Soacra este titulară de contract.
Soacra noastră este titulară a contractului. Contractul a fost reziliat la un anumit moment.
Da, anul acesta.
Sau aveți impresia că a fost reziliat?
Anul acesta...
Da.
Bun,
acesta,
și RomTelecom vă solicită bani pe ce perioadă?
Au început să scrie acolo niște ajustări, nici nu prea se înțeleg din facturile alea din factura aceea pe ce anume vor banii exact, pentru că noi ne-am plătit la zi,
păi,
efectiv toate facturile.
Uitați ce sugestie vă fac. Formulați în scris, înregistrați cererea la RomTelecom, solicitați explicații cu privire la sumele, natura sumelor care vi se solicită,
da.
Care este temeiul solicitării acestor sume, dacă e vorba de contractul de prestări de servicii care a existat încheiat între soacra noastră și societatea respectivă, și după ce veți primi răspunsul, veți putea decide ce e de făcut. În momentul de față este foarte greu de spus care va trebui să fie poziția dumneavoastră. Pentru că înțeleg că și RomTelecom-ul are niște pretenții de la soacra dumneavoastră. S-ar putea ca pretențiile respective să aibă o acoperire contractuală.
Și atunci... Două secunde, vă rog.
Vă rog.
Deci, undeva în toamna anul trecut, soacra mea a povestit că a fost sunată de către RomTelecom și i s-a spus că dacă vrea să renoiască telefonic un nou contract în care i s-a oferit
niște
minute în plus, ceva de genul ăsta. Este legal să se întâmple așa ceva?
Da.
Bine, știți cum sunt oamenii mai trecuți de vârstă, nu prea au cunoștință ceea ce se întâmplă.
Da.
Și la telefon
să vă spun.
Un pic tras de păr.
Nu este deloc tras de păr. Se practică acest sistem de ofertare. De regulă, convorbirile sunt înregistrate.
Da.
Deci, în momentul în care se ia acceptul clientului, acea convorbire este înregistrată și va putea fi ulterior folosită ca probă cu privire la acceptul ofertei care a fost făcută.
Mai avem foarte puțin timp, vă întrerup.
Mă îndoiesc că veți reuși să rezolvați ceva, dar sfatul meu este solicitați RomTelecom-ului explicații cu privire la natura sumelor și temeiul în baza căruia solicită sumele respective.
Deci
da?
Este legal, să înțeleg?
N-am spus că este legal.
Rămâne de văzut.
N-am de unde să știu, dar în măsura în care există un contract și RomTelecom-ul va putea să dovedească faptul că sumele pe care le pretinde au temei în contract, atunci sigur că se pune problema în ce măsură trebuie să achitați sau nu. Va trebui să achitați în cazul acesta.
Am ajuns la finalul emisiunii, timpul este înaintat. Domnule avocat Liviu Teodorescu, vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
Cu plăcere, vă mulțumesc pentru invitație.
și sper să mai ajungeți la noi, să puteți să rupeți din timpul dumneavoastră.
Cu mare plăcere, oricând veți adresa o solicitare în acest sens.
Mulțumim anticipat. Dragii mei, ne luăm la revedere acum, vă dorim toate cele bune și să ne vedem și să ne reauzim cu bine.